Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел Октябрь инхилабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге өзекнең темасы милли идарәнең җаваплылык хисе, икенче бөтен Русия мөселман гаскәрләре корылтае.
Мәркәзи хәрби шура 2-нче курылтайын 1917 елның 1-нче декабрендә үткәрүне тәгаенлый. Ләкин большевиклар түнтәрелешеннән соң вазгыять катлаулану сәбәпле аны бер айга кичектерергә мәҗбүр була. Шулай итеп, гаскәриләр курылтайы Казанда 1918 елның 8-нче гыйнварында ачылып, 3-нче мартта гына эшен тәмамлый. 2-нче бөтен Русия мөселманнары гаскәри курылтайын Мәркәзи хәрби шура рәисе Ильяс Алкин ачып җибәрә. Һәм үз чыгышында һәр милләт үзенең үз демократиясенең теләкләренә ирешергә тырыша. Инде хәзер бу эшне башкарыр вакыт безгә дә килде. Бу курылтайыбыз безнең улы бер кеш буларак фикерләребезне, милләтебезнең демократиябезнең теләкләрен гамәлгә ашырырга тырышачак. Шушы өмет белән бүген эшкә керешәбез дип белдерә.
Хәрби шураның басмасы булган «Известия Всероссийского мусульманского военного шура» исемле газетаның 1917 елның 23 декабрь санында Казанда 20 мең, Оренбурда 12 мең, Уфада 15 мең һәм шәһәрләрдә 10 мең мусульман гаскәри булуы хәбәр ителә. Әлбәттә инде Мәркәзи хәрби шура аның рәисе Ильяс Алкин үз чыгышында әйткәнчә, үзен көчле, кудрәтле хис иткән. Корылтайда барлыгы 200 тирәсе вәкил катнаша, аларның күпчелеген милләтче демократик офицерлар, мөселман тәрбиясе алган авыл тумасы солдатлар тәшкил итә. Алардан тыш делегатлар арасында төрле сәяси агымнарның тарафдарлары, эсер, меньшевик һәм большевик яклылар була, якынча 40-лап кеше. Большевикларның саны 22, сул эсерларныкы 13 була. 97 кеше сул карашлы милләтче, 24-те урта эсерлар. Корылтайда җәмгысе 141 татар һәм 35 башкорт катнаша. Шунысы да игътибарга лаек. Делегатлар арасында Төркиядәге Иттихат вә Тәрәккый фиркасы әгъзасы Хәлил Хәсән дә була.
Сиездә күп кенә мәсьәләләр тикшерелә, әлбәттә иң мөһимнәре арасында милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсе була. 95-нче мөселман полкы командиры Әкрәм Биглов полк солдатларының курылтайны иң соңгы пулиларына кадәр яклаячагын белдереп, делегатларны шуңа ышандырырга тырыша. Чөнки ул көннәрдә Казанда хакимият большевиклар кулына тулысынча күчәяза. Курылтайда каралган икенче әһәмиятле мәсьәлә Идел Урал дәүләте төзү. Аның буенча Юсуф Музафаров делегатларга карар проекты тәкъдим итә. Ул түбәндәгечә була. Көньяк Урал һәм Урта Идел өлкәсен Идел Урал Советы Җөмһүрияте исеме астында Русия Халык Советы Җөмһүрияте Федерациясының бер өлеше итеп кабул итү. Исеме телгә алынган җөмһүрияне игълан итү өчен махсус җыелыш үткәрү. Совет Үзәк Башкарма комитеты исеменнән вакытлы хөкүмәт төзү һәм шул хөкүмәткә демократик оешмаларның вәкилләрен, земство, шәһәр, почта, телеграф, тимер юлчылар профсоюзлары, милли оешмалар, милләт мәҗлесе хәйәте һәм башкорт курылтайы вәкилләрен кертү.
Бу тәкъдимнәрдән күренгәнчә, Мәркәзи хәрби шура большевиклар хакимиятен кабул иткән була. Тик шунда да аның милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителгән Идел Урал проектын Совет Җөмһүрияте рәвешендә булса да гамәлгә ашыру ниятеннән ваз кичмәве мактауга лаек. Казанда 2-нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре съезды дәвам иткән вакытта Мәскәүдән күрсәтмә алган Казан большевиклары шәһәр хакимиятен кулга төшерергә ашыга. Корылтайның эше сузылганнан-сузыла бара, ләкин һаман да дәвам итә. Аңа бик зур өметләр баглап килгән делегатлар бирелгән вәгъдәләрнең үтәлмәү нәтиҗәсендә төшенкелеккә бирелә башлый. Хәтта хәрби шура басмасы безнең тавыш гәҗите битләрендә дә зарланулы язмалар күренә.
Улары да Казанда чуалышлар ишая, делегатлар кораллана, сиез хәрби лагерьга ашый башлый. Иминлек мәсьәләсе көн тәртибенә үк килеп баскач, корылтай делегатлары булак артына күчеп эшләрен анда дәвам итә. Булак курылтайчылар белән большевиклар арасында әйтерсең фронт сызыгын тәшкил итә. 95-нче мөселман полкыда каланың бу өлешендә урнашкан була.